Malimit na naghihintay ng espesyal na okasyon ang mga tao bago buksan ang isang botelya ng champagne. Subalit ayon sa consultant at guro sa champagne Bernadette Osea, hindi tayo dapat maghintay bago magbukas ng bote ng champagne bilang pagdiriwang sa espesyal na okasyon. Isang nangungunang tao sa industriya, kinilala siya sa pamamagitan ng isang French knighthood, ang Chevalier de Lordeaux du Mérite Agricole. Sinabi ni Bernadette na naiiba ang champagne dahil umaakit ito sa lahat ng ating pakiramdam.
You open the bottle and the sound first, you know, all our senses are awakened. You hear this beautiful, gentle popping of the cork. Wow. And then you're watching it visually and you see the little bubbles climbing up the glass. So visually it's beautiful. Then you smell it and you smell all these aromas and magnificent flavors in the wine. And then finally you drink it. And all the other senses by that stage are all combined. And you have this extraordinary, beautiful experience when you have a glass of champagne.
Ang kasaysayan ng champagne ay nagsimula milyon-milyong taon na ang nakakalipas nang ang rehiyon ng champagne sa hilagang silangan ng France ay isang karagatan na puno ng mga lamang dagat at kabibi. Noong nakalipas na 30 milyong taon, isang lindol ang nagtulak sa ibaba ng karagatan upang magsimula ng bagong lupain na may lamang deposito ng chalk o yeso. Lumalago ang champagne sa lupang puno ng chalk at isinasabotelya at iniimbak sa ilalim ng lupa habang laman sa bodega sa panahon ng fermentasyon. Sinabi ni Bernadette Osea na ito ay parang pagbalik sa sinapupunan ng isang ina.
So what makes champagne very unique is the fact that it's grown in chalk and the grapes grow in chalk and that's all they ever know. So that's what champagne's all about, its connection with chalk.
Ang lupang Mechesa ay may naiipong tubig at init na nagdadala sa mga tanim na lumago sa malamig na klima at sa panahon ng tag-init. Karagdagan dito ang nagbibigay din ang yesa ng mga sustansya upang tumulong na makagawa ng naiibang lasa. Sa kabila nito, hindi ito champagne kung walang bula. Sino ang naglalagay ng bula sa mga botelya? Ang maalamat na inventor ng champagne ay ang Benedictine monk Dom Pierre Perignon na nabuhay noong 17th siglo. Ipiniliwanag ng kritiko sa alak, autor at media presenter Jeremy Oliver kung paano nadiskubre ni Dom ang mga bula.
He was a master blender of the cellar and a very creative blender. And he was always looking to try and, you know, refine the art of creating a more elegant, refreshing and vibrant wine. In doing so, after winter, as the spring would warm up in the cellar, the temperature would increase a little bit, and some of the slower fermenting sugars would actually then start fermenting for the first time in the bottle. Now, at this stage, the bottle had been sealed, so this second fermentation actually produced an effervescence, carbon dioxide gas.
Ngayon, ang champagne ay patuloy pa ding ginagawa sa pamamagitan ng tradisyonal na paraang sinimula ni Dom Perignon. Kasama sa proseso ang pagdaragdag ng levadura o yeast, kaunting asukal sa grapefruit at ang nagpapaasim o fermentasyon nito ng matagal na panahon. Aabot sa mahigit na 12 taon ng fermentasyon at ito ay nagpapamahal sa presyo ng champagne. Kasama sa mga popular na tatak ng champagne ay ang Moët et Chandon, Krug at Boël et Croff. Ang champagne ay kilala sa kanyang kalidad at malimit na mabibili sa mataas na halaga. Kaya gaano kamahal ang champagne? Isang botelya ng 1907 Heidsieck & Company na nabawi sa isang lumubog na barko sa ilalim ng Baltic Sea ay nabili sa halagang $275,000. Si Bernadette Osea ay naging mapalad na makatikim ng nasabing champagne.
So there was a cargo of champagne on its way to Russia for the Tsars during World War I and it was bombed by a German submarine. So it lay on the bottom of the Baltic Sea until the late 90s. And in the late 90s it was salvaged and they went down to rescue these bottles and bring them up. Also on board was a cargo of cognac. And of course people would think cognac would be the thing that would live and the champagne would not live. But it was the reverse. The cognac was completely destroyed. It was not drinkable. The champagne was magnificent. Absolutely magnificent.
Subalit hindi kailangan gumastos ng libu-libong salapi. Hinihikayat ni Jeremy Oliver ang mga tao na maging adventurosa at sumubok ng ibang tatak. Sinabi din niya ang sekreto sa kung paano malalaman isang masarap na champagne. Ayon sa kanya, ang mga may maliit na bula ang mas may magandang kalidad.
Yes, that's one indication of quality. I think that the wines need to be balanced. They need to be harmonious. They need to have length of flavor on the palate. They need persistence, charm. Same with, you know, still table wines.
Ang mga Australiano ay may masarap na sparkling wine. Sinabi ng Wine Intelligence Market Report noong 2015 na kalahati ng mga nakakatandang populasyon ng bansa, halos 8 milyong tao, ang umiinom nito ng palagian. Samantalang ang konsumo ng sparkling wine ay bumababa, ang French Champagne, New Zealand Sparkling at Italian Prosecco ay tumataas. Bagamat ang champagne ay tinuturing na mas prestigyoso sa mga sparkling wine, may ilang senyales na ito ay nawawala sa kanyang nangungunang posisyon. Ang award-winning na Australian winemaker Andrew Pine ang may-ari ng Apogee Wines na gumagawa ng sparkling sa malamig na klima ng Tasmania. Itinuro niya ang kalalabas na artikulo sa Wall Street Journal.
The heading was, "Has champagne lost its pop?" And the theme of the article was that champagne is no longer dominating the fine sparkling in the world, and there are sparklings from other regions that are winning trophies ahead of champagne.
Sinabi ni Andrew Pine, ang Australian sparkling wines ay ginawa sa pamamagitan ng katulad na proseso ng champagne. Idinagdag niya na ang mga ginagawang Australian wine ay may katulad na klima sa rehiyon ng La Champagne sa France. Ayon kay Andrew Pine, ang Australian sparkling wine ay maaari nang ihalintulad sa champagne.
A good Australian sparkling will have the yeasty smell. It'll have very fine, persistent bubbles. It'll be fairly pale, not too alcoholic, but with very good persistent flavor. Something like a mix of lemon, red currants that are features of Pinot Noir and Chardonnay, which are the main two grapes we grow in under cool conditions.
Ang kasunod na hakbang ay ang paghanap ng kanilang pangalan para sa sparkling wine mula sa Tasmania.
We are starting to think about a name for Tasmanian traditional method sparkling, so that you've got it in one word, and I think that'd be an excellent marketing tool if we can find a name that does the job.
SBS
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 SBS SBS Radio.